inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana yo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Ubushize twaganiriye ku gice cya kane cya Tora, aricyo gitabo cyo kubara. Twabonye uko Abisirayeli bageze ku rubibi rw'igihugu cya Kanani, igihugu Imana yasezeranyije Aburahamu, Isaka, Yakobo n'urubyaro rwabo. Imana yashakaga kwirukana abagabo banini bari batuye muri icyo gihugu, maze ikagiha Abisirayeli. Nyamara Abisirayeli benshi batinye cyane abo bagabo banini, ndetse ntibizera isezerano ry'Imana ryo kubaha igihugu cya Kanani. Nuko rero dusoma ko Imana yahannye Abisirayeli kubera kutizera kwabo. Yarababwiye ngo ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahirishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo, keretse Kalebu na Yosuwa, kuko bari bafite undi mutima bagakurikira uko mbayobora muri byose. Ariko abana banyu bato mwavuze ko bazabiminyago, abo nibo nzakijyanamo bamenye igihugu mwanze, ariko mwe intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu. Aya magambo tuyasoma mu Kubara bice 14 uhere ku murongo wa 30 ukagera ku wa 32. Icyo tugomba kumenya nuko Imana yashakaga guha umugisha mwinshi Abisirayeli, ariko ntiyabahaye uwo mugisha kubera kutizera kwabo, kuko banze kwizera ibyo Uwiteka yabasezeranyije. Imana yahanishije Abisirayeli igihano cyo kuzerera mu butayu imyaka 40 kugeza aho abari bafite hejuru y'imyaka 20 batizeye Imana bapfa bose. Noneho reka dukomeze mu gitabo cyo Kubara maze turebe ibyabaye nyuma y'imyaka 40 Abisirayeli bamaze bazerera mu butayu bitewe no kutizera kwabo. Mu gice cya 20 mu gitabo cyo Kubara haravuga ngo iteraniro ry'Abisirayeli ryose rigera mu butayu bwa Zini mu kwezi kwa mbere. Ubwo bwoko buguma i Kadeshi, aho babanje kwanga kwizera Imana no kwanga kwinjira muri Kanani igihugu Imana yari yarabasezeranyije. Miriamu mushiki wa Mose mukuru agwayo barahamuhamba. Iteraniro ribura amazi, bateranira kugomera Mose na Aroni. Abantu batonganya Mose baramubwira bati, yaba twarapfuye ubwo bene wacu bapfiraga imbere y'Uwiteka, kandi mwazaniye iki iteraniro ry'Uwiteka muri ubu butayu ngo dupfiremo n'amatungo yacu? Mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana ahantu habi? Sahantu habibwa, sahantu hamera imitini cyangwa imizabibu cyangwa amakomamanga, kandi ntihagira amazi yo kunywa. Mbese wumvise ibyo Abisirayeli bavuze? Nyuma y'iby'Imana yari yarabakoreye byose n'ibyo yakoreye base mu Misiri no mu butayu, mbese imitima yabo yari yuzuye gushima no kwizera Imana? Oya, bakoze ibyo base bakoze, bari tutombye. Nibyo, bari barushye kubera urugendo rwo mu butayu, ariko bari bakwiye kwibuka ko byose byatewe no kutizera kwabo bigatuma batinda kwinjira mu gihugu cya Kanani. Nukuri rwose Abisirayeli nta mazi yo kunywa bari bafite. None se kuki batasenze Imana ngo yabahe? Imana yabitayeho mu myaka 40 yo mu butayu, ntiyari no kubaha amazi yo kunywa, yari kuyabaha rwose. Imana yashakaga kubitaho muri byose, ariko Abisirayeli ntibigeze bizera Uwiteka Imana yabo. Reka dukomeze gusoma muri iki gice maze turebe uko byagenze. Ibyanditswe mu Kubara igice cya 20 ku murongo wa 6 haravuga ngo Mose na Aroni bava imbere y'iteraniro bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro, bikubita hasi bubamye, ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Uwiteka abwira Mose ati, enda ya nkoni wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo, ubakurire amazi muri icyo gitare aba ariko uha iteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Mose yenda iyo nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati, nimwumve mwa bagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa ryuhira n'amatungo yaryo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbahaye. Mbese wumvise uko byagenze? Niki Imana yategetse Mose kugira ngo imbaga y'Abisirayeli babone amazi yo kunywa? Imana yabwiye Mose ngo mubwire igitare. Mbese Mose yumviye Imana abwira igitare. Oya, kubera umujinya Mose yakubise igitare inshuro ebyiri. Ibi ntibyabujije Imana gutegeka igitare kikazana amazi, kuko ari Imana igira neza. Ariko ibyo Mose yakoze ntabwo byanejeje Imana. Niyo mpamvu Imana yahannye Mose iramubwira ngo kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbahaye. Ahari dushobora kumva ko igihano Imana yahaye Mose cyari gikomeye cyane. Nyamara tugomba kwibuka ko ikinezeza Imana ari ukwizera ijambo ryayo no kuryumvira. Imana ntishobora kwemera ikintu cyose kiri ukubiri n'ijambo ryayo, nubwo cyaba giturutse ku muhanuzi wayo Mose. Imana ntirobanura ku butoni. Mose yari umuhanuzi ukomeye, ariko yari umuntu nkatwe twese. Nuko rero yari umunyabyaha nk'abakomoka kuri Adamu bose. Nubwo yari umuhanuzi w'Imana, Mose ntiyari gushobora kwikiza ubwe abiheshejwe n'imirimo ye myiza. Kimwe nk'abakomoka kuri Adamu bose yakoresheje kandi ntiyasohoza gukiranuka kose. Umuhanuzi Mose hamwe n'Abisirayeli bagombaga guca mu nzira y'agakiza yashyizweho n'Imana, ariyo nzira y'amaraso y'igitambo. Iki cyaha cya Mose Imana yashatse kutwibutsa ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bwayo. Bose ni abanyabyaha imbere y'Imana. Buri wese yaracumuye, nta ukiranuka n'umwe. Nta n'umwe utaragiye kure y'Imana, keretse umucunguzi ukiranuka kandi utunganye wavuye mu ijuru aje gukiza abanyabyaha. Dukomeje inkuru y'Abisirayeli mu mpera z'igice cya 20, dusoma uburyo Aroni mukuru wa Mose yapfiriye ku musozi witwa Hori, maze Abisirayeli bose baramuririra iminsi 30. Nyuma y'ibyo, mu gice cya 21, ibyanditswe bitubwira ngo bahaguruka ku musozi wa Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Ko ari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya. Abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka adukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo, uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa, ayimanika ku giti cy'ibendera, uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Reka dutekereze kuri inkuru itangaje. Kuki Imana yohereje inzoka z'ubumara bwica mu Bisirayeli? Yaboherereje inzoka kubera ibyaha byabo. Twumvise uko batutse Imana na Mose, ndetse basuzugura ibyo kurya Imana yari yaraboherereje. Nicyo cyatumye Imana ibateza inzoka z'ubumara bwica zirabarya, ndetse benshi muri bo barapfa. Nicyo Abisirayeli bagombaga gukora kugira ngo badapfa? Mbese bari gushobora kwikiza icyo cyago cy'inzoka? Mbese bari kwikiza ubwo bumara bw'inzoka bwica? Ntabwo bari kubishobora. None se niki bagombaga gukora? Bagombaga gutakira Imana, kandi nibyo bakoze. Tubona uko Abisirayeli bihanye, maze bagasanga Mose bakamubwira ngo twaracumuye. Twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mbese Imana yabakijije izo nzoka? Yabakoreye ikintu cyiza kirenze no kubakiza. Imana yabwiye Mose gukora inzoka mu muringa akayimanika ku giti, kugira ngo uw'inzoka iriye narebe iyo nzoka y'umuringa akire. Uwo ni wo wari umuti w'Imana. Niba inzoka iriye umuntu, uwo nta kindi yakoraga usibye kureba ku nzoka y'umuringa imanitse ku giti maze agakira. Ubu ni bwo buryo bwo gukira Imana yashyizeho, kureba maze ugakira. Imana yasezeranyije gukiza umuntu wese ureba iyo nzoka y'umuringa. Mose yamanitse ku giti. Niki cyabaye kubanze kuyireba? Bapfuye bababaye cyane. Ariko uwizeye Imana maze akareba ku nzoka y'umuringa yarakize ntiyapfa, kuko Imana yari yarabasezeranyije ngo uw'inzoka iriye arebe iyo nzoka y'umuringa akire. Mu by'ukuri iyi ni inkuru itangaje cyane, yanditswe kugira ngo itwigishe. Imana ishaka kutwereka ko twese tumeze nk'Abisirayeli. Natwe turi abanyabyaha. Niyo mpamvu kenshi twitotombera Imana n'abantu, ndetse tugacumura ku Mana, haba mu bitekerezo byacu, mu magambo tuvuga, no mu bikorwa dukora. Satani ni nk'inzoka zari Abisirayeli. Icyaha ni nk'ubumara bwicaga Abisirayeli. Satani yarumye abakomoka kuri Adamu bose, kandi ubumara bw'icyaha bwari gutuma twese turimbuka y'Imana idatanga umuti. Igihembo cy'ibyaha ni ukurimbukira mu muriro w'iteka ryose, kandi mu mbaraga zacu ntitwabasha kurokoka uwo muriro. Ariko dushima Imana, kuko nk'uko yateguye umugambi wo gukiza Abisirayeli inzoka z'ubumara bwica, ni nako yateguye umugambi wo gukiza abakomoka kuri Adamu bakarokoka ubumara bw'icyaha. Wowe unteze amatwi uyu munsi, mbese uzi icyo Imana yakoze kugira ngo igukize umuvumo wazanywe n'icyaha? Umva icyo Umucunguzi Wera yavuze nyuma y'imyaka 1500 Mose amaze kumanika inzoka y'umuringa mu butayu. Yaravuze ngo, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ni ko umwana w'umuntu, ni ukuvuga Umucunguzi w'isi, akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aya magambo tuyasoma muri Yohana ibice bitatu, umurongo wa 14 n'uwa 16. Muri uyu murongo mu butumwa bwiza bwera cyangwa se injili, tubona ko inzoka y'umuringa Mose yamanitse mu butayu yari ishusho y'Umucunguzi wagombaga kuza agapfa ku musaraba kugira ngo atsinde umwanzi ufite ubutware bw'urupfu. Ibyo nabyo ushobora kubisoma mu Baheburayi ibice biri ku murongo wa 14. Mbega ukuntu ubu butumwa bwiza butangaje cyane! Nk'uko tuzabibona mu masomo ari imbere, mu rupfu no kuzuka k'Umucunguzi, Imana yakinguye irembo ry'agakiza ku bakomoka kuri Adamu bose kugira ngo bagire amahoro n'umunezero bihoraho iteka ryose. Icyo Imana igushakaho nta kindi ni ukwemera ko udashobora kwikiza imbaraga z'icyaha, no kwizera mu mutima wawe icyo Imana yahamije ku birebana n'Umukiza wapfiriye ku musaraba kugira ngo yishyure umwenda w'ibyaha byawe. Imana iravuga ngo, reba ku Mucunguzi maze ukire. Niwizera Imana izagukiza, igukiza ubumara bw'icyaha, maze iguhe kuzaba mu bwiza bwayo bwo mu ijuru iteka ryose. Ku bantu bakuru, abato, abagabo, abagore, abakire n'abakene, Imana irabwira buri wese ngo, reba maze ukire. Reba ku Mucunguzi ushobora byose watumwe n'Imana maze ukire. Imana iravuga kandi ngo, niwanga kureba, niwizera Umukiza watumwe n'Imana, kandi ari we wenyine ubonerwamo umuti w'ibyaha, uzapfana ibyaha byawe, nk'uko binanditswe muri Yohana 18:24. Amategeko y'Imana akiranuka avuga ko utemera umuti Imana yatanze azarimbuka. Imana nta wundi muti ifite wakiza abakomoka kuri Adamu ubumara bw'icyaha. Mbese wamaze kureba ku Mucunguzi w'abahanuzi bose banditseho, azakweza kandi aguha ubugingo buhoraho n'umwizera we wenyine. Umva nanone icyo ibyanditswe bivuga, bigira biti, nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ni ko umwana w'umuntu, ni ukuvuga Umucunguzi w'isi, akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice bitatu, umurongo wa 14 n'uwa 16. Mushuti yanjye, igihe twari dufite kirarangiye. Reka ngushimire ko wateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha Imana nibishaka, tuzareba amagambo ya nyuma y'umuhanuzi Mose, kandi niyazadusoreza inyigisho muri Tora. Imana iguhe umugisha, kandi ukomeze gutekereza kuri iri sezerano ry'Imana rivuga ngo, nimumugukire mukizwe. Aya magambo yanditse muri Yesaya ibice 45 ku murongo wa 22.
Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 12 79 018.